La Matei, capitolul 1, versetul 18. Matei, capitolul 1, versetul 18. De unde citim? Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosef din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur că așa după cum în urmă cu 2000 de ani, în jurul acelui înger al Domnului s-au strâns o oaste cerească, aducând cel mai frumos colind, cea mai frumoasă veste, spunând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și în această dimineață îngerii din Tortona s-au adunat în acest loc. Nu îngeri dintr-o lume spirituală, ci îngeri dintr-o lume normală, noi, ca să ne unim cu oastea cerească și să-i dăm slavă lui Dumnezeu, că a lăsat pace în inimile noastre prin Iisus Hristos, slăvit să fie El. E o sărbătoare pe care noi nu o sărbătorim doar în 25 decembrie, ci o sărbătorim în fiecare zi. Și suntem conștienți că ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi este cel mai important lucru pentru viața noastră. Sărbătoarea aceasta nu trebuie evitată așa cum fac unii, încercând să nu cânte absolut nimic, să nu amintească absolut nimic despre ea, spunând că oamenii din lume sărbătoresc și noi nu avem voie să sărbătorim. Arată-le celor din lume cum trebuie sărbătorit o adevărată sărbătoare. Nu negând-o, ci sărbătorindu-o la modul cel mai adevărat. Amin? Pentru că sărbătoarea aceasta este cea mai frumoasă sărbătoare creștină. Atunci când miraculosul a devenit real, când o fecioară simplă, când o tânără neprihănită a primit vestea că este însărcinată și a fost însărcinată printr-o lucrare specială de la Duhul Sfânt. Nu putem să înțelegem acest lucru. Și purta în pântecele ei pe acela care era Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Iubiții mei, gândindu-mă la acest pasaj care a fost citit în această dimineață la ora de rugăciune și pe care l-am citit și eu, vă gândiți la un lucru și anume la faptul că prima sărbătoare care a fost sărbătorită în urmă cu 2000 de ani nu a avut în cadrul ei atâtea elemente câte găsim astăzi? Atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit în Neslea din Betleem, n-au fost oameni care să cânte un colind? N-au fost oameni care să aducă o veste bună și să vină și să-i spună ce mult ne bucurăm? Cel mai mare om s-a născut atunci și odată cu nașterea lui s-a produs atâta tulburare și atâta discorde și atâtea planuri ca să fie ucis. Ați citit Apocalipsa, capitolul 12, să vedeți ce s-a întâmplat în lumea spirituală atunci când femeia aceea a rămas însărcinată și când balaurul cel mare, șarpele, diavolul, știa că prin acest fiu își va găsi sfârșitul și cum a încercat să-l distrugă pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că în seara aceea, Iisus Hristos n-a avut parte de pomi împodobiți, nu s-au adus la ușa lui panetone și torone, și cadouri, Și a fost găzduit într-o iesle. Pentru că oamenii nu s-au bucurat de nașterea Lui. Așa s-a sărbătorit prima dată sărbătoarea aceasta. Un grup restrâns de păstori care au primit vestea aceasta de la îngeri s-au bucurat și s-au minunat de aceste lucruri. În rest, toți oamenii s-au tulburat de această veste. Pentru că sărbătoarea nașterii Mântuitorului a fost o pricină de potignire pentru oameni. Pentru că în fond și în realitate, dacă stau bine și mă gândesc, iubiții mei frați, sărbătoarea Mântuitorului și astăzi este o pricină de potignire pentru atât de mulți oameni. Este o pricină de hulă și de batjocură pentru atât de mulți oameni. Și chiar dacă este sărbătorită într-un mod superficial, ea rămâne să fie o piedică pentru oamenii din jurul nostru. De aceea, în această dimineață, iubiții mei, aș vrea să vă vorbesc despre toți împiedicații de Crăciun, de sărbătoarea Domnului. Despre toți aceia care s-au împiedicat atunci, în această sărbătoare, și care se împiedică și astăzi în sărbătoarea aceasta. Ați vrea să-i cunoașteți? S-ar putea să fii tu, s-ar putea să fiu eu. Iubiții mei, fiți atenți la ceea ce spune Biblia atunci când vorbește despre scopul pentru care Hristos vine în lumea noastră. Noi să sărbătorim nașterea Mântuitorului așa cum am văzut și ieri la lucru, nu? Până acum am fost magazioner, am stat în spate, în frig, descărcam tiruri, camioane, de vreo câteva zile m-au pus să vând pâine și să vând salamuri. Și atât a trebuit. Știți ce înseamnă să stai în salumerie în data de 24 decembrie? E o nebunie totală, nu? Și oamenii așa sărbătoresc sărbătoarea aceasta, nu? Să fie prosciutto bine tăiat subțire, salamul bun, pâinea proaspătă, vinul cald, bun. Și să meargă fiecare la casele lor și să sărbătorească nașterea Mântuitorului. Și zic, Domnule, Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne facă pe noi cu burțile pline și să fim fericiți. Iisus Hristos a venit ca în data de 24 decembrie să mergem la bal, să mergem în discotecă și să dansăm și să bem și să mâncăm până nu mai putem noi. Așa cum spunea Iulian de la Fălticeni, un predicator bun. Idolul cel mai mare al penticostalilor și al baptiștilor și al creștinilor este mâncarea și băutura. Pentru că la fiecare sărbătoare creștină, masele noastre, știți cum, sunt pline de mâncare. Uitând că în spatele tuturor lucrurilor, scopul pentru care Hristos a venit în lumea noastră este altul. Când Iisus Hristos se intră în casa lui Zacheu și oamenii cârteau la ușa afară pentru că n-aveau curajul să intre în casa lui farisei, saducheii, Iisus Hristos se uită spre ușa acolo unde erau toți aceia care cârteau și spune, Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască pe toți cei ce erau pierduți. Acesta este motivul pentru care Hristos a venit în lumea noastră. Ca să caute și să mântuiască pe toți cei ce erau pierduți. O, zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, o, adevărat și cu totul, și cu totul vrednic de primit este vorba aceasta. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei ce erau pierduți, pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, zice Apostolul Pavel. Adică venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră este direct proporțională cu păcatele și cu starea în care trăiam noi. De aceea sărbătoarea aceasta, dincolo de toți pomii împodobiți, toate instalațiile care ne îmbucură și care ne fac să ne bucurăm de această atmosferă plăcută de sărbători, stă un scop mult mai obscur care face ca această sărbătoare să devină una gri. Și anume faptul că Hristos a venit ca tu să fii mântuit de păcatele tale. De aceea aș vrea să te întreb în această dimineață, cum poți să sărbătorești nașterea Mântuitorului care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască de păcat când tu încă mai trăiești în păcat? Este ca și cum ziua de 1 mai, ziua muncitorului, ai sărbători eu muncind și nu ai cinstit pe acei oameni care în urmă cu 100 și ceva de ani în America își dădeau viața păstrăzii din America în Chicago ca să lupte pentru drepturile muncitorului. Și câștigând 8 ore de zi de lucru pe zi, duminica să stea liberi acasă, să aibă o zi națională a muncitorului în care să se odihnească, iar tu acum, în loc să stai acasă să studinești, ca să sărbătorești această sărbătoare, tu o sărbătorești muncind. La fel de paradoxal ar fi ca tu să sărbătorești nașterea Mântuitorului, care a venit pentru ca tu să fii salvat de păcatele tale și să trăiești în păcat. Iubiții mei, mergem mai departe. Ne uităm la prima piedică și primul împiedicat de Crăciun, care s-a împiedicat așa cum s-a împiedicat aseară patronul meu în firmă. De s-a enervat, de știu toată lumea că s-a împiedicat aseară în firmă. Știți care a fost primul om care s-a împiedicat și n-a crezut în nașterea Fiului Dumnezeu în lume? Tatăl viteg al lui, Iosif. Fiți atenți, v-am mai spus într-o duminică seara, mi-aduc aminte bine, cum avea loc ceremonia unei căsătorii evreiești în vremea aceea. Căsătoria unui evreu, unui copil băiat evreu și a unei fete, începea undeva la vârsta de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, depinde cum hotărau părinții. Atunci când părinții vedeau în sat o fată frumoasă, sănătoasă pentru băiatul lor, ce făceau în acel moment? Se duceau părinții băiatului la părinții fetei și spuneau, zice, uite, noi avem un băiat, și se duceau cu băiatul la ei, sănătos, frumos, evreu, adevărat, binecuvântat de Dumnezeu. Zice, uite, noi vrem ca peste 20 de ani de acum înainte, copilul meu să fie căsătorit cu fiica voastră. Sunteți de acord? Și după o analiză așa bine structurată, bine pusă la punct, părinții aceia semnau acordul. Dacă erau de acord, atunci semnau un contract în fața martorului. Fiți atenți! În fața martorului semnat că acea fată este logodită cu acel băiat. Ei rămâneau logodiți de mici copii. La vârsta de 12 ani, între 12 și 13 ani, când el era deja considerat o persoană care mergea spre majorat, părinții băiatului se duceau din nou la fată acasă. Fără ca cei doi copii să se vadă. Fiți atenți! Se duceau la ei acasă și părinții fetei analizau băiatul și părinții băiatului analizau fata. Să vadă dacă este curată, virginitatea era pentru ei condiția numărul unu pentru căsătorie, să fie vadă dacă e sănătoasă, să vadă dacă toate lucrurile sunt ok, dacă are o creștere sănătoasă, o educație bună și așa mai departe. Dacă contractul era respectat, atunci resemnau contractul, adică îl revalidau și pentru încă câțiva ani ei trebuiau să stea separați. La vârsta majoratului, undeva la 20 de ani, se întâlneau pentru a treia oară copiii, pentru a treia oară. Atunci când cu fast, cu pompă mare, așa cum se sărbătorește o nuntă, fata vedea pentru prima dată pe băiatul cu care trebuia să se căsătorească. Acoperită cu totul, numai ochii se vedeau, îmbrăcată de gală, fata intra acolo adusă de părinți. Băiatul atunci o cunoștea pe ea. Sărbătoreau logodna, care era, să zicem așa, pasul principal al căsătoriei. Atunci își promiteau unui altuia fericire, sănătate, stele verzi pe pereți, așa. Și de atunci ei erau considerați soț și soție. Însă ei nu puteau să locuiască împreună până când el, pe perioada de un an de zile, trebuia să meargă și să-și facă o avere, o casă. Trebuia să-și facă casa lui, trebuia să-și facă averea lui, trebuia să cumva să-și facă o investiție familiară, ca luând-o pe fată din sânul familiei ei, să o ducă acasă și să aibă cu ce să o țină. Înțelegeți? Iosif era în momentul și în faza aceasta căsătoriei lui. În momentul în care logodna a fost parafată pentru a treia oară, în fața martorului, în fața satului, în fața tuturora, și acum, pentru o perioadă de timp, Iosif a fost plecat, muncește pentru ca relația lor să fie o relație bună, să aibă o familie sănătoasă. Și când era gata să o ia pe ea acasă, pentru că spune că n-a cunoscut, pentru că Maria era încă fată fecioară, la poarta lui bate Maria. Și spune, Iosife, am să-ți aduc o veste. Am rămas însărcinată. Mario, cu cine? Îl întreabă Iosif, cu siguranță. Un om care a ajuns în faza aceea, cu siguranță își punea problema. Și a venit și îi spune, Duhul Sfânt. Deși a fost o singură dată această în istorie, nu se va mai repeta niciodată acest caz, dar pune-ți tu întrebarea, băiatule din biserică, frate, să fi venit soția ta la tine în luna a patra și să-ți spună, am rămas însărcinată de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Nu ei spune că pe lângă că umbli cu lucruri murdare, mai vii și mai pui și pe Dumnezeu în seama acestor lucruri? Și fiți atenți ce spune cuvântul Domnului. Zice, dar pe când, zice, Iosif bărbatul era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. Și se gândea să o lese pe ascuns, adică să nu afle satul despre ea. Ce-o zis el? Maria, uite, facem următorul lucru. Tu lasă-mă pe mine în pace cu lucrările tale și cu ceea ce ai avut tu și descoperirile tale, că nu cred. Eu te las pe tine pe ascuns, tu îți rezolvi problemele tale, anulăm căsătoria, pentru că o astfel de chestie era pentru ei fundamentală, dacă fata nu era fecioară, pentru ei era invalid contractul acela. Mergi în calea ta, eu merg în calea mea și ne vedem fiecare de treaba noastră. Adică Iosif n-a crezut că Dumnezeu poate să facă aceste lucruri. Prima piedică a oamenilor în această sărbătoare, să știți care este, este necredința omului că Dumnezeu poate face aceste lucruri. Vorbiți cu oamenii, vorbiți cu cei de la locul de muncă, vorbiți cu cei care vă înconjoară și vedeți cât la sută din ei cred că cu adevărat Dumnezeu a făcut acest lucru. Deși avem brazi împodobiți, deși avem colindători și bisericile spline și oamenii sărbătoresc acest lucru, câți dintre ei cred cu adevărat că Dumnezeu este astăzi viu și lucrează între noi? Că Dumnezeu poate să lucreze în casele noastre? Că Dumnezeu poate să intervină în familiile noastre? Câți dintre oameni îl mai văd pe Dumnezeu la lucru așa cum l-a văzut Iosif și așa cum l-a văzut Maria pe Dumnezeu la lucru în viața ei? Necredința este o piedică în calea sărbătorii acestei sărbători. Oamenii care superficial sărbătoresc această sărbătoare, dar care în viața lor sunt cuprinși de o necredință reală, care se manifestă în fiecare zi printr-o viață de păcat, printr-o viață superficială, prin faptul că citești cuvântul lui Dumnezeu și nu crezi ce spune, prin faptul că te uiți la tot felul de canale TV și tot felul de site-uri de astea care vin și îți spun s-a descoperit iarăși nu știu ce, care invalidează creștinismul, care invalidează Biblia, care invalidează tot ceea ce spune biserica, nu? Tip de Dan Brown care vine cu tot felul de teorii și spune că s-a descoperit mormântul Domnului Iisus Hristos, că Iisus Hristos a fost căsătorit cu Maria Magdalena și... Oameni care sunt așa, năpăstuiți, sunt cuceriți de tot felul de teorii, de tot felul de idei care îi împiedică să se bucure de nașterea Mântuitorului. Așa cum s-a întâmplat și cu Iosif. Și pe ascuns, acolo în ascunsul lor, ei încearcă să lase totul, pentru că nu recunosc că Dumnezeu lucrează. La fel cum Iosif a fost vindecat de necredința lui, dacă aș putea să merg înainte cu această ilustrată, la fel cum Iosif a fost ridicat atunci când s-a împiedicat în piedica necredinței lui, m-aș bucura ca Dumnezeu să ridice pe toți împiedicații de aici. Știți cum? Venind la noi și să ne vorbească așa cum i-a vorbit lui Iosif. Amin? Pentru că Dumnezeu, să știți, vorbește când într-un fel, când într-altul. Îți vorbește fie printr-un vis, fie printr-o prorocie, fie printr-o predică, fie printr-un gând care îți vine, fie printr-o cântare. Important e ca Dumnezeu să-ți schimbe inima și să înțelegi că Dumnezeu lucrează și astăzi slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, o altă piedică. Știți care este? Piedica mândriei. Piedica mândriei. Oameni care nu se bucură de nașterea Mântuitorului pentru că sunt conștienți că odată născut Iisus Hristos, El nu se naște ca un simplu om într-o este, ci se naște ca un împărat în lumea noastră. Fiți atenți, Irod cel Mare. Omul care a fost recunoscut în istorie ca fiind măcelarul copiilor săi. Știți de ce? Pentru că spre bătrânețe, Irod cel Mare, care a reconstruit templu, care a făcut lucruri frumoase ca să cucerească inima poporului și să aibă popularitate, fiți atenți, de paranoic ce era, de posedat de diavol ce era, a început așa în fiecare an să-și curețe copiii. Și deodată s-a găsit că fiul său a fost otrăvit, ăla mai mare, care era predecesorul. Al doilea copil al său a fost găsit înnecat, al treilea a fost găsit ucis. Și tot așa, fiecare copil al său a fost ucis de Irod pentru că, paranoic fiind, credea că aceștia îl vor omorî într-o zi ca să pună mâna pe tronul din Iudeea. Cezar, auzând despre aceste lucruri, Cezar din Roma, spune istoria, auzând despre aceste lucruri, când i-a făcut o vizită lui Irod la palatul său, în fața mulțimii oamenilor, în fața acelora care au venit să sărbătorească venirea lui Cezar la Ierusalim, când Cezar a văzut că pe masa lui nu s-a pus porc, pentru că evreii nu mănâncă porci, a spus în gura mare: este mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii fiul lui. Pentru că Irod omora mai mulți copii decât porci. Și fiți atenți, în curțile triste, ale lui Irod, ale era vărsat și era mânjit de sângele fiilor săi. Au intrat niște magi din răsărit și nu au fost trei, să-ți liniștiți. Pentru alaiul ăla mare, dintr-o parte într alta, au fost mulți. Trei au fost așa, mai înțelepți dintre ei, dar au venit cu mare alai. Un drum nu se face ca astăzi, în câteva minute. Și vin oamenii aceștia și bat la porțile palatului din Ierusalim. Și spun, Domnule, am venit să sărbătorim nașterea Mântuitorului, a noului împărat care s-a născut în Ierusalim. La care oamenii de la curte, știind despre Irod și știind despre fiii dispăruți, s-au gândit, oare a mai născut vreun fiu Irod? A mai rămas vreunul printre noi? Există vreun împărat care s-a născut acum de curând? Unul care a fost omorât de curând, știm, dar unul care să se fi născut, n-am auzit despre el. Și când aude Irod acest lucru, și ce s-a întâmplat cu el? S-a tulburat. S-a tulburat enorm de mult. Ia scripturile în mâini, își cheamă învățați, își cheamă înțelepții, vin teologii la curte și întreabă, e adevărat? Da. E adevărat, împărate. După semnul care se arată pe cer, în această seară s-a născut un mântuitor care va lua tronul tatălui său David și va domni pentru veci de veci în poporul său. Și când aude Irod sfatul teologilor, acelor care cunoșteau Biblia din scoarță în scoarță, să tulbură și mai tare și odată cu el, să tulbură tot Ierusalimul, că s-a născut un împărat. Citeam pe un site, pentru că mă oftică rău de tot când aud predicatori care vin și spun, o, zice, vin de ăștia frați care predică de la învon cu internetul și cu... Fiți atenți ce am descoperit pe internet. Fiți atenți. S-a făcut acum un studiu, oamenii de știință, punând pe calculator, vă dați seama, niște calculatoare mult mai performante decât le avem noi pe piață, să recreeze cumva toată circulația din galaxia noastră, a Soarelui, a Lunei, cum au circulat ele timp de sute de ani, timp de mii de ani. Și fiți atenți ce s-a descoperit. Că în urmă cu aproape 1900 și ceva de ani, aproape 2000 de ani, s-a descoperit că undeva în Iudeea, deci ce vă spune lucruri reale, intrați pe descoperă.ro și o să vedeți acest lucru. Undeva nu în decembrie 25, ci undeva în iunie, s-a descoperit o astră imensă strălucind deasupra răsăritului. Vă dați seama că oamenii de știință confirmă că ceea ce spune Biblia este adevărat? Și că s-a descoperit că într-adevăr acea astră a strălucit pe cerul din Betleem? Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta, iubiții mei! Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta! Și vin oamenii aceștia cu semnul acesta, cu profețiile care spunea Balaam în urmă cu sute și sute de ani, iată o stea care răsare din Iacov, un toiac de cârmuire. Și spune, împărate, s-a născut adevăratul împărat, tu ești o corcitură. Tu ești jumătate evreu, jumătate idumeu. Tu n-ai ce căuta pe tron, tu ești un criminal. Pe locul acesta va sta un împărat care va veni în locul tău. Și când aude Irod lucrul acesta, el care domnea de 50 de ani în Iudeea și care își făcuse rădăcini adânci și sacrificii mari ca să rămână doar el acolo, se tulbură rău de tot. Pentru că știți de ce? Odată primindu-L pe Iisus Hristos în viața ta, tu nu-L primești ca pe un copil născut în iesle. Țin minte acest lucru. În iesla din Betleem a fost o singură dată și o singură dată va rămâne acolo. Acum El este împăratul împăraților și domnul domnilor. El nu este un copilaș, așa cum ai aud cântându-se, ci El este acela care poartă pe capul său coroana întregului univers. Și când intri în prezența Lui și când a intrat Ioan în prezența Lui prin răpirea care a avut-o El în Apocalipsa, L-a văzut pe Iisus Hristos în toată slavă Lui încât a căzut la pământ în fața Lui. Pentru că Iisus Hristos este împăratul care s-a născut iudeilor. Slăvit să fie numele Lui. Și Irod știa că dacă trebuie să-L accepte pe Iisus Hristos în viața Lui, El trebuie să dea jos de pe tron și să lase locul lui Iisus Hristos. Asta și ce înseamnă? Înseamnă o adevărată pocăință. Semnul unui pocăit adevărat, știți care este în primul rând? Am mai spus lucrul acesta la Betel, la Tortona. Adevăratul semn al pocăinței este o mândrie și un eu zdrobit. Noi spunem, dovada primordială a pocăitului este felul cum se îmbracă. Așa este. Îmbrăcămintea este, să zicem așa, o oglindă a ceea ce ai tu în sufletul tău. Dar să știți, sunt multe persoane care se îmbracă atât de frumos și atât de creștinește, dar în sufletul lor sunt moarte. Dovada rămâne în primul rând felul cum ești tu în raport cu tine însuți. Dacă tu ești același om plin de mândrie, plin de fire amară, cum spunea Petru lui Simon, dacă ești plin de poftele tale și de dorința de a nu renunța la tine, la eu tău, așa cum spune Iisus Hristos, dacă nu se leapă de cineva de sine și nu-și ia crucea ca să vină după mine în fiecare zi, nu este vrednic de mine, nu este ucenicul meu. Asta ce înseamnă? Semnul pocăinței reale este în primul rând un om care coboară de pe tronul său și spune, de astăzi înainte, Doamne, Tu mă conduci. De astăzi înainte, Tu ești Domn, Tu ești Împărat, de astăzi înainte fac tot ceea ce îmi spui Tu să fac, amin? Când intri în prezența unui împărat sau când intrai în prezența unui împărat, intrai în prezența unuia care îți ordina un lucru, îți ordona un lucru, iar tu trebuia să-l faci. Iisus Hristos rămâne același mare împărat, care dacă ne poruncește un lucru, noi trebuie să-l împlinim, amin? Și Irod s-a tulburat enorm de mult și în mândria lui n-a lăsat locul lui Iisus Hristos să vină. Însă aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, fraților, ca mândria noastră și euul nostru să se coboare de pe tron, lăsând locul lui Iisus Hristos, amin? O altă piedică, fiți atenți, mergem înainte. V-am vorbit despre piedica necredinței, a mândriei, piedica unei idei preconcepute. Fiți atenți, piedica unei idei preconcepute. Oamenii aceia din răsărit au văzut o stea imensă, care s-a descoperit acum și pe computere și care oamenii de știință sunt de acord că a fost undeva, în urmă cu aproape 2000 de ani. Și conform cărților pe care le aveau ei, pentru că citeam în cărțile de teologie, Daniel a avut o influență foarte mare asupra fiilor din răsărit, nu, asupra înțelepților, lăsând acestora o bogată maculatură iudaică, consultând acele scrieri ale lui Daniel, care a avut mare influență în perioada cât a fost el, acești oameni au descoperit că steaua aceea este semnul venirii unui mare împărat. Și văzând steaua aceea imensă, o astră care Dumnezeu a mutat-o așa în ziua aceea pe cerul din Betleem, au spus, s-a împlinit vremea. Și-au luat alaiul cu ei, copiii, femei, prieteni și s-au dus la Ierusalim ca să se închine împăratului. Și fiți atenți, steaua nu s-a oprit asupra Ierusalimului. Steaua mergea undeva jos în Betleem, spre locul unde era, câțiva kilometri mai jos de Betleem. Ei se opresc în Ierusalim, deși steaua îi ducea undeva jos în Betleem. Și venind din sus, intrând în Ierusalim, cu mare alai, strigau, unde este împăratul? Știți unde s-au dus prima dată? Unde s-ar putea naște un împărat dacă nu? În palat? Nu? Ei nu s-au gândit că marele împărat al Universului, acela care va domni peste mii și mii de ani, să va naște într-o iesle din Betleem. Și să duc la curte, la Irod, și strigă în gura mare, vrem să ne închinăm împăratului, am venit cu daruri, cu omagii, am venit să aducem lui daruri. Știți cum au fost ei? Au fost la momentul potrivit, dar într-un loc nepotrivit. Pentru că ei credeau așa, dacă se naște un împărat, el trebuie să se nască la curte. Adică să-L cauți pe Iisus Hristos acolo unde El nu este. Iisus când a intrat în lumea noastră, deși era atât de mare ca ființă, El se naște în lumea noastră într-o este din Betleem. Știți de ce? Spunea un predicator foarte frumos acest lucru. Dacă se năștea la palat, nu puteau să intre la palat decât oamenii cu vază. Iar eu, un om simplu, nu puteam să mă duc la El să-L vizitez, să mă întâlnesc cu El. Dar născându-se din estea din Betleem, la El poate să vină și ciobanul, la El poate să vină și împăratul, la El poate să vină și înțeleptul, la El poate să vină orice om. Pentru că în iesle nu poate să vină decât doar aceia care îl caută cu sinceritate pe Iisus Hristos. Și oamenii aceștia se duc într-un loc de lux, într-un loc plăcut, într-un loc unde ți izbește privire și spui, o, acolo este Iisus Hristos. Acolo unde este bogăție, unde este fast, catedrale imense, nu palate, pentru că doar acolo se poate naște Iisus. La fel cum au greșit ei și astăzi oamenii greșesc încercând să-L vadă pe Iisus Hristos și să găsească acolo unde El nu este, încercând să sărbătorească pe Iisus Hristos acolo unde El nu este. Iubiții mei, pe Iisus Hristos îl vei găsi doar în smerenie, în umilință, cu oameni smeriți, cu oameni umili. Pe Iisus Hristos nu o să-L găsești printre oamenii mari, printre oameni care conduc lumea aceasta. Nu o să-L găsești în locuri speciale. Pe Iisus Hristos o să-L găsești doar în inimi sincere, în niște oameni săraci, niște oameni care nu au o reputație imensă în societatea în care trăiești tu, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 2, nu? Spune el că Dumnezeu a ales să se mântuiască pe cei săraci în ochii lumii, pentru ca să se facă de rușine pe cei mari care cred că sunt mari în ochii lor, dar în ochii lui Dumnezeu sunt mici. Iisus Hristos poate fi găsit doar în simplitate și în umilință. Amin? Iisus Hristos poate fi găsit doar prin în locuri simple. Și în locuri unde, așa cum mi-a spus cineva, zice, numai biserică nu e asta când am venit în locul acesta. Numai biserică nu e asta. Abia acolo este Iisus Hristos. În locuri unde oamenii nu pun accent pe clădiri, pe spații, pe palate, ci pun accentul pe prezența Lui între noi. Amin? Acolo este Iisus Hristos. În oameni simpli care înțeleg că scopul pentru care a venit El în lumea noastră nu este să ne îmbogățească cu palate, ci să ne îmbogățească inima de mântuire, slăvit să fie numele Lui. Și s-au împiedicat magii. S-au împiedicat rău de tot. S-au trezit acolo în locul acela fără niciun copil, fără niciun strigăt de copil, nicio bucurie. Toată lumea tristă, posomorâtă. Toți tulburați, nimeni nu știa nimica. Însă, spune cuvântul Domnului, zice, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să nască Hristosul. În Betlehemul din Iudeea au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleheme, țara lui Iuda, știți cum au fost oamenii aceștia luminați? Deschizând cuvântul lui Dumnezeu. Măi, frate, dacă l-am căutat și l-am găsit pe Iisus Hristos și am încercat să-L găsesc pe Iisus Hristos într-un alt loc unde nu este El, hai să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să văd ce spune El. Unde aș putea să-L găsesc pe Iisus Hristos? Unde este locul unde se află Iisus Hristos? Unde se ascunde Iisus Hristos? Unde se naște, în ce inimi se naște El, Iisus Hristos? Citește în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu te va lumina. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Citind cuvântul, ei au fost mânați mai jos spre Betleem de către steaua care strălucea atât de frumos. Dorind ca în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu să ne lumineze pe toți aceia care încă nu l-am aflat pe Iisus Hristos. Amin? Și o altă piedică cu care vreau să închei în această zi este piedica acelui om despre care nu s-a scris mai nimic în Biblie. Așa, să deschideți la Luca capitolul 2. Nu știm numele lui, nu știm cine era el, nu știm din ce familie se trăgea el, dar lumea știe despre el printr-un singur verset, că nu a sărbătorit deloc nașterea Mântuitorului. Luca capitolul 2, versetul 7. Fiți atenți ce spune. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Atenție! Pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o iesle. De ce l-a culcat într-o iesle? Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Iosif și cu Maria s-au dus la acel hambar. S-au dus la acel hotel, în termenii noștri. Și au vorbit cu acel om, cu acea gazdă. Și au spus, omule bun, am o femeie care se află în ultimele clipe, trebuie să nască. După toate spusele și după semnul de pe cer, omul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Fă loc în casa ta. Primește-L pe acest copil, primește-L pe acest om în viața ta. Primește-L acolo, în locul acela unde, un simplu loc, lasă și lui acolo. Dacă ar fi venit Berlusconi în casa ta, cu siguranță ai fi dat toată lumea afară, pe soție, pe copii, pe toți, să vină el, nu? Dacă ar fi venit Barack Obama și ar fi spus, lasă-mă să intru în casa ta, nu? Ar fi pregătit cele mai bune mâncăruri, că vine președintele. Pentru Iisus Hristos nu s-a găsit nici măcar un pătuț ca să fie găzduit acolo. Știți de ce? Pentru că la fel ca și omul acela, noi avem atât de multe lucruri care ne ocupă viața, care ne ocupă spațiul care îl alocăm lui Dumnezeu, care ne ocupă lăuntrul, încât nu mai lăsăm loc lui Iisus Hristos ca să locuiască în inimile noastre. Avem timp, știți de ce? Avem timp de relații, avem timp de prieteni, avem timp de muncă, nu? Băgăm și 12 și 16 ore pe zi, dacă se poate, ca să câștigăm cât mai bine, nu? Să ne plătim datoriile, să ne plătim, eu știu ce avem de plătit. Și avem timp de toate. Însă când se pune problema de a lăsa un loc acolo cât de mic pentru Dumnezeu, nu găsim. Nu? Seara când trebuie să deschidem Biblia, zicem, îți prea obosit, lasă mâine. Nu? Când trebuie să mă plec pe genunchi, mă rog cât mai scurt, pentru că mâine trebuie să fiu treaz la lucru. N-am timp, nu am vreme. Nu? N-am timp de Iisus Hristos ca să vină și să domnească în viața mea. N-am timp de Iisus Hristos ca să vină ca mare împărat. N-am timp. Omul acesta a rămas scris în istorie ca având un hambar, un hotel, care n-a avut loc pentru Iisus Hristos. Iubitul meu, oamenii aceștia nu s-au bucurat de nașterea Mântuitorului pentru că s-au împiedicat în ea. Necredința, mândria, idei preconcepute, spații pline, full, nu full time, n-am timp frate, n-am timp de nimic, lasă pe altă dată. Nefăcând ca bucuria Domnului Iisus Hristos să aducă pace, făcând ca această sărbătoare să fie pentru ei una superficială. Iubitul meu, mă rog ca în această dimineață, dacă te-ai împiedicat în această sărbătoare și în Iisus Hristos ca persoană în fiecare zi, nu doar acum, mă rog ca Dumnezeu să te ridice, să alunge necredința din viața ta și să reușești să te bucuri în fiecare zi de nașterea lui Iisus Hristos în viețile noastre. El s-a născut în noi și noi ne-am născut în El. De aceea asta ne unește pentru totdeauna. Eram aseară la locul de muncă. Trei luni de zile mi-am schimbat locul acesta, de trei luni de zile sunt în acest supermercat. N-am avut timp să vorbesc mai cu nimeni, toată ziua ocupați, stresați, fiecare cu treaba lui, fiecare cu responsabilități imense. Aseară, pentru câteva minute, la despărțire, ne-am adunat fiecare în fața caselor acolo, ne-am îmbrățișat, ne-am dat o salutare pe obraz și ne-am spus fiecare la mulți ani. Nu? Persoane care până atunci nu m-au băgat în seamă, n-au avut timp de mine, acum mă strângeau în brațe și spuneau, mergi acasă, bon natale, sărbători fericite. Sunindu-mă în mașină, m-am suit așa cu o bucurie nespusă, știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că Iisus Hristos rămâne pentru noi încă un punct de atracție. Nașterea Lui pentru noi rămâne încă un punct de gravitație spre care se îndreaptă parcă toate lucrurile. Atât de puternic și de atrăgător este pentru noi Iisus Hristos, încât evenimentele noastre și ființa noastră gravitează întru totul spre El. Făcându-ne ca pentru câteva secunde să ne dăm seama cât de important este pentru noi nașterea Mântuitorului în universul nostru. Pentru că în acea zi, nu? Când de fapt nu s-a îmbrățișat omul cu omul, ci s-a îmbrățișat Dumnezeu cu omul în acea zi. Dumnezeu a îmbrățișat omenirea prin nașterea Fiului Său, spunându-ne fiecare din noi sărbători fericite. Spunându-ne fiecare dintre noi pace și fericire în viețile noastre. Pentru că Dumnezeu prin Iisus Hristos a îmbrățișat toată umanitatea, dăruindu-ne pace și bucurie în viețile noastre. N-ai vrea să te bucuri cu adevărat de nașterea Mântuitorului? Atunci mă rog ca Dumnezeu să alunge necredința din viața noastră, să alunge Dumnezeu mândria din viața noastră, să alunge orice idee și idei preconcepute din viața noastră și să alocăm, dacă este posibil, și Dumnezeu să ne ajute, tot spațiul din viața noastră lui Iisus Hristos. Amin? Pentru că El ocupă cel mai frumos loc. Iubiții mei, vă las cu același salut care l-au adus îngerii și oastea cerească. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace la Betel, la Tortona, între oamenii plăcuți Lui. Amin.